Abadiako arnasgunea. Josean Gil García. Hendaiako hondarraitz hondartzari Lapurdi amaiera jartzen dioten bi haiz berezi ikusiko ditu bidaztiak mendebaldeko muturrean ibilian hasi eta berehala. Jatorrian, itsasoaren higadurak bakartu zituen harriok. Hala ere, haien agerpena zuritze aldera, bestelako azalpena ematen dute elezaharrek. Nonbait, aiako harrian bizi zen erraldoi batek jaurti zituen harri bereziok itsasora. Geroztik hor daude bi uarteska, itsasertzetik bere izinai izatearen amarrua eginez. Beste kondaira batek ordea, Baionazar izeneko herri batekin lotzen ditu harri misteriotsuak. Haren arabera, uarteskak dira hain justu ere herriska zaharraren azken arrastoak. Hondarraitz hondartzaren amaieran amets egiteko tenorea ere bada. Izan ere, Santa Ana lurmuturraren gainean abadiako natura eremu babestua dago. Anton Abadia esploratzaile eta zientifikoak utzitako ondare amiragarrian blaitzeko aukera paregabea dago. Dublinen, Irlanda, jaio zen Abadia, 1810. Urtean. Akaso urrun samar Euskal Herriko historiarekin bat egiteko. Baina gauzak zer diren aita zuberotarra eta ama irlandarra zituen. Gazte zelarik Frantziako Tolosa aldera bidaiatu zuen bere familiarekin. Ikerketak eta ikasketak egiteko duin berezia zuen Abadiak eta ezaguna denez 14 hizkuntza mintzatzeko abilezia berezia erakutsi zuen. Hizkuntza alorrean ez ezik astronomia, fisika, geologia eta kartografia gaietan ere oso emana izaki, bere jakituriaren fruituak sarri eman zituen ezagutzera. Etiopiako erliebe gorabeheratsuak erakarrita, herrialdeko mendigaraienen profilak eta altuerak jasotzera abiatu zen Abadia. Kirolaren deiari gorazarre egiteko baino begirada zientifikoa garatzeko asmoa zuen ikerlariak. Izan ere, 1848 maiatzaldean laguntzaile ugariz hornitutako karabana osatuta White mendira jo zuen kalkuluak egiteko. Teodolitoa, ipsometroa eta barometroa aldean, tokiko oztopoei aurre eginda, gailurrean izatea lortu zuen azkenik. Hala ere, ustela irten zitzaion saiakera, egindako beak eta ez baitzen fidagarria izan paisaia elurtuak den-dena oztopatu zuelako. Izpirituen bizilekua izanik errespetua zerion mendisakratua omen zen ura. Hala ere, bere neka ezintasunak ez baitzuen mugarik, bizkor abiatu zen Etiopiako lurraldeko mendirik altuenera. Bihotzean zeraman arantza atera zuen azkenik Etiopiako sabaian Ras Deien mendian. Abadia biziki poztu egin zen orduan, Tour de Punto Horizon ia oso bat neurtu ahal izan baitzuen. Astronomia behatokia. Etiopiatik bueltan, euskal identitatea aldarrikatzeko lanari ekin zion eta euskararen gaineko ikerketak sustatu zituen. Euskaltzale porrokatua izan zen eta euskal kulturaren alde zernahi lan egin zuen, bereziki euskal jai eta lore jokoen bitartez. Astronomiaren pasioari ere oratu zitzaion eta makina bat bidaia egin zuen eklipse eta oro har unibertsoko misterioaren korapiloa askatzeko asmotan. Esaterako 1860 eguzki eklipsea ondo aztertzearen kariaz Warren de Larue astronomo britainiarrak Ribabellosa, Araba herria aukeratu zuen moduan Abadiakoak Briviesca, Burgos, Espainia. Herriko zoko mokoak hautatu zituen. Sekulakoa izan omen zen 1860 eguzki eklipse hura memorian hiltzatutako une ederra izan zela. Ideia bat egiteko Warren de Larruek idatzitakoa ezin argiagorik izan. Araba aldean uzta hasita baitzegoen lanak eman zituen eklipsea aztertzeko larrea aukeratzeak. Baina lurraren jabeak jakin zuenean uraxe zela bere lursaila zientifikoen lanetarako hobekien egokitzen zen ingurua, berehala laga zuen bere belazea ikerketa gauzatu zedin. Egun desiratua iritsi zela, ahatik etxipena gailendu zen taldearen baitan. Lainotuta argitu zuen eklipsearen egunean. Zorionez, eguerdian zerua argitzen hasi eta lainoak apurka-apurka desegin ziren. Zeru bikaina izan zuten azkenik erabat garbia. Abadiako gaztelu neogotikoa da eta zertzelada Afrikarekin apainduta dago. Josean Gil García. Ordurako Euskal Herrian gotorleku bat izateko ametsa bete zuen abadiak Hendaiako kostaldean. Aragorriko etxaldean. Itxasoraino 50 metro amiltzen diren labarren ertzean kolpetik amaitzen diren lurrak erosi zituen. Irlandako neogotikoaren antza izango zuen jauregi bat altxatzeko agindua eman zuen. Gero, zertzela da Afrikar batzuekin apaindu zuen jatorrizko eraikuntza. Behatoki astronomiko bat martxan jarri zuen barruan, eta 1969-ra arte funtzionamenduan ibili da. Sarrerako ate nagusiaren ondoan zulo bat dago eta inskripzio bitxi bat dakar. Ez ikusi, ez ikasi. Nonbait, zientifikoak makina bat gauza ikusi zuen arren 11 gauza zeuzkan oraindik ikertzeko. Hondartzan barrena. Hendaiako hondartzan hasiko du ibiltariak abadiako gaztelurako zidorra. Mendebaldeko muturrean emango zaio hasiera. Kostaldeko xendra abiatzen den zokoan. Hondarribiko hiribildua eta Jaizkibel mendigune sonatua badiaren bestaldean ikusiko ditu, estampa hieratiko baten moldean. Hendaiako hondartza zabala dela, ekialdeko zokoan abadiako naturaguneaz gozatuko du ibiltariak. Uretan hankapuntak bustitzen ibiliko balira bezala, kostaldea parez pare, aizpuska dotoreak ere ikusiko ditu ibiltariak. Akaso, labarretik ieska. Hain urrun eta han gertu. Bidaztiaren konplizitatea bilatu nahirik edo haienganako begirada zuzena erakarriko dute harriok. Pirinioak itsas azpira doazeneko gunea baita, harri puskek sorrarazten dute misterio aura ez da nola nahikoa. Ara egingo ditu urratsak txangolariak hondartza parez pare duela. Horiek horrela, palmondoak, tamarindoak, arteak eta magnoliak, magnolia grandiflora, lagun osteratxo samurraz gozatzen hasiko da. Ibilian, zeruertzak marraztutako paisaia iradokitzaileaz jabetzeko tenorea ederki baliatuko du, Anton Abadia zientifikoak bazterrotan egingo zukeen bezala. Dunbarriak abadiako naturagune babestuan daude, kostaldetik ieska. Josean Gil García. Kasino zaharrera bere alakoan iritsiko da. 1884an eraikia, gaur egun apartamentuak eta komertzioek hartu dute lekukoa. 1860-tik aurrera turismoa erakarri zuen Txingudiko badiarekin bat egiten duen eremuak eta 20 mendearen lehen urteetan parajeotako erabateko aldaketa etorri zen. Itxasertzeko pasealekua erreferentziatzat hartuta, beraz, ekialderantz abiatuko da bisitaria egokitutako bidea amaitu arte. Hala, uainak hotela parez pare duela hondartzara jaitsi eta bazterretik jarraituko du. Errekastoa zeharkatu eta Hendaiako itxas ospitaleko eremua inguratu ostean, abadiako harri bikien inguruko xehetasunak eta geologiari buruzko gohar ugari dakartzan murala ikusiko du hormari lotuta. Hondartza uzteko unea izaki, asfaltoan gora egin eta abadiako naturaguneko aparkalekura iritsiko da ibiltaria. Kostaldea korritzen duen litoral sendra bertan laga eta natura eremu babestuan sartuko da. Arlauzez jantzitako pasealekuan aurrera eginda, larretxean izango da segituan. Abadiako eremuaren gaineko informazioa eskuratzeko leku aproposa izaten da larretxekoa. Baserri horretatik Urren Larrestaberri izeneko arditegia dago. Arlauzak gogaide aurrera segituko du urritzak, sahats ilunak eta fruta arbolek atentzioa emango diotela. Ibilian, nekatoenea baserrira helduko da. Bide banatzean, Asporotipi eta Katalinkoenea aldera egingo du. Urrengo bide banatzean, Asporotipira bidea utzi eta ezkerretik segituko du. Ariztian murgilduko da Tampez eta Loiko badia bete-betean harrapatuko du maitagarrien ipuinen antzera. Lehen bunkerrak laster agertuko zaizkio ibiltariari kapelu inguruan. Zuhaitzak atzean utzi eta belardia zeharkatzen duen zidorra utzita eskuinetik segituko du Sigisaga erlaitzaren abaroan. Bikiak ikusteko parada ezin hobea izango du aurrerago, bigarren bunkerra parez pare duenean. Harriak atzean utzi eta erdiko ura izeneko behatokira iritsiko da. Bista paregabea Hendaiako hondartzaren eta badiaren beste aldeko bazterren gainean. Belardia inguratzen jarraituko du. Bide banatzean Nekatoeneara doan bidezka alboan laga eta kostaldeko zidorrari men eginez Larretxera berriz iritsiko da. Natura eremutik irten da hondartzako ibilbidea baliatuko du berriz ere ibilbideari amaiera emateko.